Meu padriño que non é meu tío. Meu padriño que é o socio de meu pai. Meu pai que só é meu pai. Pero meu padriño que é o meu padriño. O Pepe. Tamén lle chaman o Vincius. O Vincius de Moraes. Meu pai que é o Leonardo. E meu padriño que é de Vincius. Xuntos podrían ser Leonardo de Vincius. Pero xa é moi tarde para iso. Xa están jubilados. Meu padriño un día alá polo eu que sei xa 60 e pico, acabou logo de traballar. Serían as 8 menos algo, que sei. Serían unha xornada laboral do tardo franquismo, as me cago en Dios e en Cristo. O caso é que aínda non lle era hora de marchar. Ou sí, sí, xa acabara, pero decidira quedar na obra para colleitar toda canta ferralla e arandela solta e es quedar atrás. A obra xa acabara, el tamén a súa parte. Polo menos a daquel día, que sei. Até a mañán de mañán. Decidir a quedar a recoller toda canta me cago en Cristo arandelo frolla solta e es quedar atrás. Acabou como as 8:05. Que hostia pensas? Que sei como o canto se traballaba no tempo dos meus pais. Ou de meu padriño querido que, cando xa tiñan a caixa ben grande de franchos recollidos, ali, nunha escaleira destas, non sabes, que só lles poñen en cada paso un ladrillo. Meu padriño, ali, na obra, no cabo da escaleira do último piso, díxolle ao patrón, marcho para casa. E dis que lle dixo, vale, Pepito, colle esa caixa e leva para o taller. E dis que lle dixo, nada diso, isto todo recolle novo. E dis que lle dixo, colle iso e leva para o taller. E dis que lle dixo, se non o recollese eu, aquí quedaba. E son as 8 e pico. Digo, e dis que lle dixo, lévame po tallar todo iso. E dis que lle dixo, queras arandelas? Pois aí están. E dis que dixendo iso, que lle pegou unha patada tan grande a puta da caixa das arandelas que tardara toda a tarde, que ya sei, en recoller, que chovían jotas de chuvia prateada polas escadas de ladrillo do edificio abaixo, en 2D. E dis que lle dixo, pois logo, recollas usted.